Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepe yer Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Ataev filan haberler gündülüğü. Aşgabat'ta halkarı sağlık masrafı geçiriliyer. Yurt resmileri bu pudoğun kemçiliklerini ağlamayar. 9-10 aprelde Aşgabat'ta yokunç değerli keserlerin önünü almak ve oların karşısına görüşmek atlı. Halkara masavat geçiriliyer. Bunun bilen bağlılıkta bütün dünya sağlığı koruyuş kuruması Birleşen Milletler Kurumasının Aşgabat'taki idara binasını köpçülüklüğün havar serişteleri için duşuşuk geçiriptir. Bu varada Türkmenistan'ın devlet havar agentliği havar veriyer. Yönü devlet metbuğatı yurtta adamların ve hayvanların arasında köpçülüklüğün hasiyette duş gelinen yokunç ya da yokunç değer keserler varada dımyar. Türkmen resmileri devlet metbuğatını ediyen çıkışlarını yurdun sağlık siyasetini mahavatlandırıyarlar. TDH'nın mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov payitahtta geçirilen halkara masavata katnaşıcıları kutlu hatını uğrattı. Onu yurdun sağlık pudoğuna kazanlanı kaydılayan sepkitleri, şehirlerde taze bina edilen hastahanaları, sağlık öylerini, şıpahanaları, spor toplumlarını ve beylekleri misal görközdü. Yokunçta her keserlerin önünü almak ve oların karşısına görüşmek atlı masavatın Aşgabat'ta geçirilmeli. Günbatar Türkmenistan'la düğelerin arasında resmi derecede neymedik ayağın edinmedik keselin tezeden dörümünün izyanına kavat geliyer. Yatlasak Mart'ın başlarına Balkan vilayetinin Türkmenbaşı ve bereket etraplarının ovalarına şolsanlı Goymot, Göktepe, Karayman, Avlamış, Kumsepşen ve Dövünçü yalı ovalarda düğelerin arasına köpçülüklüğün keselçilik yüze çıktı. Bunun neticesini hakimiyetler vilayete yürüyte bilermen toparlarını uğrattı. Azatlık Radyosu bulur varada haber verdi. Yönü resmi metbuğat dımlı. Galverse'de Mart'ın ayağında azatlığın payitahtlı havarçıları Aşgabat'ta adamların arasında bir mengdeş alamatlı nevelli bir keselin yüze çıkanlığını, yönü lukmanların bu keseli anıklap bilmenliklerini havar veripti. Sonra Aşgabat'ta adamların arasında peyda olan keselin alamatları bir neçü ünlap kızgının yokorlanmağı, bokurduğun ağırmağı, dilin renkinin koyu kızılı övürülmeği, onun düğünün ırınlamağı, böğrüğü ziyan etmeği, güyüşlü üskülüğün bir neçü ünlap saklanmağı yalı alamatları bilen tapavutlanı. Yönü payitahtlı lukmanlar nevelli keseli anıklap bilmedi. Bu mağlumatları Türkmenistan'ın Sağlığı Saklayış ve Derman Senavati Ministerliğine tasdikladıp bolmadı. Şol bir vaatın özünün azatlığın havarçıları bilen Mart ayına söhbetteş bolan Sağlığı Saklayış hemde bilim pudoğunun en çeme işgərleri sonku aylarda Aşgabatta giyin ayran çıkar latina yağını təci horoz keseli varada mağlumat veripti. Yönü bulorun hiç hayısı varada devlet emeldarları resmi metbuğatta çıkış etmedi. Geçen Oktyabr ayında da Balkan'a düğelerin nevelli keselden köpçülüklüğün kırılmak hadiseleri yüze çıktı. Yönü hakimiyetler sonra düğelerin keselden ne laaşlıktan ölündüğünü öne sürüptüler. Bular varada da Azatlık Radyosu'nun yurt içinde havarçısı mağlumat veripti. Yurttan gelip kavuşan mağlumatlarda düğelerin arasına dören keselin adamlara da geçip başlandığı havar verilipti. 13. Noyabr'da Azatlık'ın havarçısı Daşoğlu velayetinde de mağların arasına mağma keselinin dörenliğini, bunun neticesinde mağların köpçülüklüğünün kırılanlığını havar veripti. Şol yılın May ayında Azatlık Radyosu Farav etrafında yaş çağların arasında kızımık keselinin dörümü ve etrafın sağlık resmilerinin ona gelensiz karamağı varada havar çap etti. Devlet emeldarları bu havarları ne tasdiklap ne de inkar edip çıkış etti. Buna karamazdan devlet metbuğatı ve yurt resmileri yurdun sağlık pudoğunu belen tepkitlerin kazanlarını öne sürüyer. Buna sağlık pudoğunu kurulayan taze binaları misal görközeyer. Beylik taraftan kararsız çeşmelerde köp sanlı Türkmenistanlıyının Türkiye, Rusya, Hindistan yali yurtları öz sağlığını becertmeye gidiyenliği varada havarlar vaqtal vaqtal peyda bolyar. Bu havarların fonunu Türkmenistan'ın devlet metbuğatı yokunç değer keserlere karşı görüşmek vaqtta Türkmenistan'ın tecrübesini Evropa sevitinin 53 yurdunu ulanmağın mümkünlüğünü aydiyar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda möhleti geçen dermanlar satıwa çykarylýar. Regionlarda derman gyçylygy dowam edýär. Türkmenistanyň derman ferişdelerinin bahalarynyň ýokarlanýany wagty paýtagt Aşgabatyň dermanhanalaryna arzanlydylan bahadan ýaramlylyk möhleti geçen dermanlar peýda bolup başlady. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlilik şertlerini 8-nji aprelde maglumat berdi. Onun maglumatyna görä meselem Aşgabatyň merkezi dermanhanalarynyň biri hasaplanýan Alişir Nowaý köçesiniň ugrundaky birinji dermanhanada 6 tablet galisitramon dermanyny arzan bahadan, ýagny 1 manatdan satyn almak mümkin. Ýöne bir şert bilen onun ýaramlylyk möhleti geçen. Habarçy aglalyan dermanyň suratyny düşürip azatlygy uratdy. Suratdan ma'lum bolşuna görä dermanyň 4 ýyllyk ýaramlylyk möhleti 2019-njy ýylyň aprel aýyna tamamlanýar. Gurrun edilýän Citramon 2015-nji ýylyň mart aýyna öndürilipdir. Meniň tanışym bu dermany satyn alypdyr. Adaty dermanlar ören gymmada düşýär. Alişir Nowaý köçesiniň ugrunda ýerleşýän bu dermanhany merkezi dermanhany hasaplanýar diýip habarçy aýtdy. Ýurtda dermanlar bilen bagly ýagdaýlar ýaramazlaşýar. Olaryň bahasy ýokarlanýar diýip ol sözüne goşdy. Möhleti geçen dermanlaryň Türkmenistana haçan getirilendigi barada maglumat ýok. Suratdan ma'lum bolşuna görä bu dermanlar Russiýanyň Ural Biofarm açyk paýdarlar jemgyýeti tarapynyň öndürilen önümlerdir. Türkmenistana daşary ýurtlardan getirilýän uzak möhletli dermanlaryň ýaramlylyk möhletiniň tamamlanmagyna bellenilen ýaramlylyk möhletiniň 60 götürümünden az wagt galan bolsa, ýurtda hereket edýän derman üpçünçüligi hakynaky kanun olaryň ýurda girdirilmegine ruhsat bermeýär. Muňa laýyklykda häzirki wagtda Aşgabatyň merkezi dermanhanasynda satylýan Citramon Türkmenistanyň çägine ingiç bolunu 2016-njy ýylyň oktýabryna getirilen bolmaly. Muny häzirki wagtda gümrük gullugundan anyklamak mümkin näl. Türkmenistan import export maglumatlaryny jemgyýetçiligi aýan etmeýär. Internet maglumatlarynyň ma'lum bolşuna görä meselem Aşgabatda Ýowuşan hojalyk jemgyýetine degişli dermanhanada gurrun edilýän Citramon 2 manat 50 tenge 3 manatdan satylýar. Onuň möhleti geçen görnüşini 1 manatdan satýan Alişir Nowaý köçesiniň ugrundaky 1-nji dermanhana barady. Google kartada dermanhananyň hyzmatyna syn galdyran bir ulanjy derman satyn almak üçin ol ýerde özüniň köp garaşmagy mejbur bolunlygyny aýdýar. Derman üpçünçüliginiň ýagdaýy regionlarda da ýaramazlygyna galýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki 2-nji habarçysy regionlaryň dermanhanalaryny käbir dermanlaryň tapdyrmaýanlygyny, olar satyn almak üçin adamlaryň welaýatlardan paýtagta gatnaýan taksi sürücüleriniň hyzmatlarından peýdalanýanlygyny, olaryň üstü bilen regionlaryň ýaşaýjylarynyň Aşgabatdan derman sargaýanlygyny habar berdi. Möhleti geçen dermanların ilata satılmağı ya da regionlardaki derman gıtçılığı varadaki maglumatları Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş ve Derman Senaat Ministerliğinin metbuat merkezine tasdiklatmak mümkünnel. Türkmenistan'ın devlet heyçiliğindeki televizyon kanalları ve metbuat seriştelere hükümetin sağlık siyasatını mahavatlandıryan maglumatları köpçülüğe yetiriyer. Bundan odal geçen yılın ayağında Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki habarçıları yurtta derman problemasının gittiği için çılsırmlaşanlığını. Regionların yaşayıcılarının sancı mingelerinden başlayıp yönüköy dermanlara çenli. Paýtagtdan sargap getirtmeli bolýanlyklaryny habar beripdiler. Yurtda dekabryň ýagynda meselem kardamagnil atly dermanyň 100 tablet gal görnüşi 112 manatdan satyldy. Ol ondan ozal 24 manada satylýardy. Beýlik tarapdan resmi metbuat sagdyn durmuş üçin yurt raýatlaryna prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň adynyň çap edilen Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitabynda görkezilýän dermanlyk çaýlar içmegi maslahat berýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eýtdi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin.
Azatlyk radiosynyň habarçylaryň söýlerine görä Aşgabatyň ýaşaýjylary suw üçin tölek tölemekde täze kynçylyklara duçar bolupdyr. Bu gede Karşılanan suw ölçejileri öz öýlerinde 2016-njy ýylda oturan ýaşaýjylardan gurallaryny gaýtadan barlatmak talap edilýär. Ýatlatsak Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň suw, gaz we tok mukçylygyny ýatırmak barada 2018-nji ýylyň gözünde ýa-da edilen kararyna laýyklykda ýurdun ilaty ulanýan serişdeleri üçin töleklery hasaplaýjy gurallaryň esasynda tölemäge borçly edildi. Aşgabat agy suwun düzgünlerine görä hasaplaýjylaryň barlygyny onuň öz laboratoriýasynda geçirmelidigi mälim boldy. Ulanyja ussany öz başdak tapmagy maslahat edýärler. Olar öz ussalaryny bermeýärler. Soň ölçüjini duran ýerinden ayryp, ony barlygy üçin laboratoriýa alyp barmagy, soňra täze açylan Türkmen standart idarasynda paraýat ýerde belletmegi, bu ýerde diňe möhür basýarlar. Ondan soň gene laboratoriýa dolanmagy, soň hyzmat üçin bankda tölek etmegi talap edýärler. Wadakanalyň öz kassasy ýok. Bulardan soň gene de ussa gözläp öz hasaplaýjy guralyny öýüňde oturtmaly diýip Azatlygyň habarçysy 8-nji martda habar berdi. Aprel aýynyň başynda Aşgabat agy suw idarasy paýtagtyň ýaşaýjylaryny suwy tyhşytly ulanmaga we onuň töleklerini wagtynda geçirmäge çağıryan bildiriş çap etdi. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä şu gün suw ölçejileri barlatmagyň çylşyrymly düzgünlerinden daşary onuň mali çykdyjy hem bar. Laboratoriýadaky barlyklar we döwlet standart idarasynyň möhüri 40 manada düşdi. Ölçejiniň duran ýerinden aýrylyp soň gaýtadan oturdulmagy ortaça hasapdan 100 manada düşýär. Pensionerler az girdejili maşgalalar we işsizler üçin bu mali betbagçylykdyr diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Türkmenistanda gaz we suw ölçejileriniň oturdulmagy 2016-njy ýylda başlanypdy, emma 2018-nji ýylyň gözünde köpçülükliň häsiýetde eý bolupdy. Gurallary ýaşaýyş çaýlaryda gurdurmak, ýeşe şäher we owa häkimetleriniň gözekçiliginde ýaşaýjylaryň hasabyna amala aşyryldy. Soňky aýlarda okuwçylyk işlerine gözekçiligine käbir halatlarda polisiýa hem gatnaşdy. Munun bilen bir wagtda Azatlyk bilen söhbetde şolan Aşgabatlylar öý hojalyk hyzmatlaryny hasaplamak öňçe düzgünleriň ölçüji gurallaryň hasaba alınmagynyň köplenç düşnüksiz bolýanlygyny aýdýarlar we jemaat edaralarynyň işgärleriniň bolsa ilata düşündürüş bermeýänligini bellýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary şu ýylyň ýanwar aýynda paýtagtyň ýaşaýjylarynyň uzalky ýyllarda ýylaty mukt hökmünde berilen suw üçin tölemäge mejbur bolanlygyny jerime sebäbär edilenligini habar beripdi. Hususan da ýaşaýjylardan 2017-nji we 2018-nji ýyllarda berilen suw üçin her aýda 84 manatdan tölemek talap edilipdi. Üstesine son kaylarda Azatlygyň habarçylary we Aşgabatly söhbetdeşleri suw üçin ýaşaýjylardan alınýan töleklerin arttyrylyp ýazylýanlygy we näme dogry hasap çykarylýanlygy barada habar berdi. Aşgabat agy suw idarasynyň işgärleriniň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna aýtmagyna görä häzirki wagtda kärhanada prokuror barlyklary geçirilýär. Azatlyk radiosy aýdylan barlyklaryň sebäplerini intikanyklap bilmedi şeýle de Aşgabatdaky suw kärhanasynyň özünden resmi kommentary alyp bolmady.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň söwda nokatlaryna we dukanlarynda tovuk ýumurtgasy gaýtadan satylyp başlandy. Ýöne ýaşaýjylar ondan günne çäkli möçürde satyn alyp bilýärler diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçylarynyň biri habar berýär. Geçen penşenbe gününden başlap biziň golaýmyzdaky dukanda ýumurtgany gaýtadan satyp başladylar. Ondan her adam diňe 9 sany satyn alyp bilýär. Bu 4 manada durýar. Kamil dukanyna hem ýumurtga getirilipdir. Bu ýerde bir ýumurtga 50 tengeden satylýar. Nowat göze ilmeýär. Ýöne her adam başyna gününde diňe 10 ýumurtgany satýarlar diýip anonim şertde maglumat beren habarçy 9-njy aprelde gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä käbir müşterler ara bir näçe sagat salyp gaýtadan ýumurtga satyn almaga synan şäherler ýöne dukanyň kassasynda oturan işärler olaryň has köp ýumurtga satyn almagyna ruhsat bermeýärler. Habarçy öň 1 kilogramy 8 manatdan satylan tawuk buudunyň 10 manada tutuş tawugyň 1 kilogramynyň 13 manada barabardygyny hem bellidi. Üstesine de bu tawuk etleriniň gutusuna suw goýup olary doňduryarlar. Soň onu çekdireninde ýanyna buz hem goýýarlar. Buz goýmaň diýsen satyjy özleriniň transport ýük ýükleýän üçin töleg töleýändiklerini şeýle etmese özlerine girdeji galmajakdygyny aýdýar. Şeýlelikde tawuk buudunyň 1 kilogramy 10 manada däldi, ortaça 12-13 manada düşýär diýip Azatlygyň paýtagtdaky beýleki bir habarçysy aýtdy. Habarçy şekeri tapmagyň kynydygyny belläp paýtagtyň döwlete degişli dukanlarynyň tas ählisine diýen ýaly yarımlyk möhleti geçen margarinin satılıp başlanandığını hem ünsü çekti. Sonku ulanış möhleti 1 aprelde tamamlanan margarinin bir sahnısı 2 manat 50 tengeden satılıyar. Ön ol 4 manada baravardı. Onu köplenç pulun gaytargısına boynuna dakyarlar. Şeker olsa satın almak kıyın. Ol devlet dukanlarının dine kevirine satılıyar deyip havarçı belledi. Türkmenistan'da un, çörök, şeker ve ösümlük yağı yağlı kevir ağzık önümlerden şolsanda tavuk yumurtasının gıççılığı indi 2017 yılın ahirinden beri vaqtal vaqtal devam edýär. Şondan bäri döwlet dukanlarynda we söwda nokatlarynda bu ady haritlary bir satylýar, bir de ýitirim bolýar. Şu aýyň başynda gyççylyk gaýtadan güýçlenip döwlet dukanlarynda ýumurtga dyny ýerden we çäkli möçürde satyldy. Tiz wagtda satylyp gutaryan ýumurtgany almak üçin dukanlaryň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Şonda adatça 12 sansy 4 manada satylan ýumurtganyň 11 sansy 5 manada satylyp başlanypdy. Hususy ýeçlikdäki dukanlarda ýumurtga has gymmat bahadan 10 sansy 7-8 manatdan satylýar. Türkmen häkimetleri we resmi metbuat ýurtda ýumurtganyň we beýleki azyk önümlerinin gyççylygyny açyk agdaman gelýärler. Ýöne bu gyççylygyň fonunda Türkmenistan 2018-nji ýylyň dowamında 80 milliona gola ýumurtganyň eksport edilendigini ýygnan etdi. Türkmenistan mundan 3.18 milyon amerikan dollary möçüründe girdiji gadanyny diýip Trend habar agentligi Türkmen metbuatyna salgylanyp 6-njy martda habar berdi. Şol bir wagtyň özünde resmi metbuat Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Uzynsu owasynda ýerleşýän guşçuluk toplumunda ýylda 8.18 million sany ýumurtga Marvelaýatynyň Maretrawynyň Watan Dayhan birleşiginäki döwürwap guşçuluk toplumunda ýylda 5 million ýumurtga we 500 tonna guş etiniň öndürilýändigini habar berýär. 2018-nji ýylyň dekabr aýynda Türkmenistanyň Söwda Senaat edarasy özüniň web saýtynda Lewap welaýatynda ýene bir guşçuluk toplumynyň işe girdilendigini mälim edip, onda ýylda 500 tonna ýokary hilli tawuk etini we 2.5 million ýumurtga öndürmegi göz öňünde tutulýandygy aýdyldy.
Gaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumrady kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň iki etrabyna jeňçiler hüjüm etdi. Jeňçileriň hüjümünde Arbaky atly ýarym resmi ýerli ýaraglara zyýan ýetdi. Jowzjan welaýatynyň etraplarynyň obalarynyň aglabasynda jeňçiler hereket edýärler. Bu welaýatda günde dünýäli jeňçiler hökümet güýçleriniň harby postlaryna hüjüm edýärler. Jowzjan welaýatynyň häkiminiň ornmasary Abdulkadir Maliýanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Goştepe etrabynda bolupdyr. Şonda jeňçilere ziyan ýetipdir. Goştepe etrabynda öň İslam döwleti adly topar bardy. Daýyşçylary talibanlar Goştepeden gowup çykardy. Bu etrapda häzir talibanlar bar diýip ornmasar aýtdy.
Goştepeniň ustunda bir Goştepe türkmen gudukda potada jaldal bolan ol daýyş öň daýyş bar da. Şu talip bar. Talibanlar nasıl daýyşlaryň ýerini aldy o?
Welaýatyň Paýdabat atly etrabi Balh welaýaty bilen çäkleşýär. Paýdabat atly etrabynda jeňçileriň güýçlüligi aýdylýar. Ornmasar Abdulkadir Maliýanyň aýdyşyça, Paýdabat etrabynda jeňçiler awgan güýçleriniň üstüne ýene hüjüm edipdirler. Bu hüjümde 6 sany ýarym resmi ýerli polisiýalar halak bolupdyr. Ençeme esker yaralanypdyr.
Paýdabat etrabynda bir urş boldy, Paýdabat etrabynda bir janjal boldy. Azabıt diye 6 nefer şehit oldu. Burada 2 neferim zahamı oldu. Bir postan aldı. Çok şu an yana kur. Riyaman harisi geldi o.
Afgan kömekçi güçlerinin Faydabad etrafına barındıklarını Orunbasar Abdülkadir Maliye bildirdi. Şundan sonra Taliban savaşçıları izine çekilmeye mecbur bulupturlar. Harbi postlar güçlendiriliptir.
Kumandan emri de vardı. O tarihinden amir emri de işte ya vardı. O tarihinden postları kop. Önküdenin mehtemeye dönüşüyle postları. Yaman takviyeti geldiler. İnşallah burnundan yakışı. Endo tayin işlerim kop. O talip çiftler de kop zarbı verdiler ondan sonra.
Jüzjan vilayatında günde dünyalı urşun bardığını Orunbasar Abdülkadir Maliye aytti. Akça etrafında da yağdayın kovuda aldığını Maliye belledi.
Akça'da bir cancel bulur. Cancel bulur. Hiçbir vardır. Yine bu kette bir devamı cancel bulur. Cancel bulur. Yok. Cancel bulur. Yani talip ya devlet ikisinin ortasında hem işem cancel bulur var.
Akça'da yarım resmi Arbeki güçlerinin Zahirbeng'in adlı komandiri vardı. Onun hem harbi postlarını cengçiler basıp alıptırlar. Düşman düşmandır. Her yerde olsa cengçiler öz hücumlarını amala asırıyarlar. Yönü hükümet güçlerinden yenilip olur kaçıyarlar deyip Abdülkadir Maliye aydiyar.
O deryanın arasında buluyor. Deryanın arasında bu da aradaki cancel. Zahirbeng'in postlarında mı da o cancelda? Şimdi her bir yerlerinde düşman düşman de sabah tapacağından varıp kopaz devlete şikayet veren deyip bağırıyor. Onların böyle şikayeti kaçıyorlar.
Cengçiler şah yolları da vehem salyarlar. Yol uğrunda yerleşen harbi postlara da olur hücum ediyarlar. Cengçilerin yollara çıkıp yollakçıların önünü kesiyandıklarını Abdülkadir Maliye aittı. Yolların hopsuzluğunu üptün etmeyen hükümet güçlerine başartmayanlığını Maliye malum etti.
O yolda o yolları çıktı ya. Şimdi fayda var. Bu hücum kuranları çağrı bölüm. Bu hücum okitlerden çıktı ya. Ebru bahteler beraber gelse. Her kime de bunun üstünü devirecek devirsinse. O yollar yaksı değil. İçeride de oturayım da bilen, elimizde bir gelecek yok da bilen, sağımızdan yana korkup bir cancel yok yolda.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık'ın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitler arkalı dinleyip bilirsiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitlerinde gözlen.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Amerika'nın prezidenti Donald Trump, İran'ın İslam Revolüsyası'nın sakçılarını taşıyor terörist korumalarının sanığını koştu. O, Birleşen Ştatların ilkinci gedek başka bir yurdun harbalarını terörist topar deyip hasiyetlendirmektir. Washington terörist işçilikleri koldayanlığı için İran'a edilen maliye basışını arttırmağı ve onun çıktıcı yükünü köpeltmeği devam ettirir deyip Trump bir beyanatta aitti. İran hem sanlıca sağa sonra Muğaşol Kudüs'te cevap kaytarıp, üyedinin yukarı hafızlılık genişinin Birleşen Ştatları, terörizmin devlet sponsori, şeylem Amerika'nın regionundaki yaralı güçlerini terörçi toparlar deyip ağlan edindiğini malum etti. Birleşen Ştatlar olul İran'ın revolüciya saksıları bilen iyi teşekkli onlarca merkezleri ve şahsları kara sanava aldı da harbi kurumani tutuşluğuna bu sanava koşmanlı. Bu hasiyetlendirme Birleşen Ştatlar İlkinci gedek taşıyor hükümetinin bir bölüğünü taşıyor terörist koruması deyip adlandırdığı olur deyip Trump aitti. Bu İran'ın edyen işleri birlik hükümetlerin işlerinden düğümünden tefavutlu diyen fakti görker yer. Bu revolüsyon sakçıları bilen sevda işlerine girişmeğin ve onları kolduğu bilen üftün etmeğin tevokkülçülüklüğünü açık ayan ediyer deyip Trump belledi. Revolüsyon sakçıları bilen sevda yetişeyen olduğunuz onunla terörizmi koldarsınız. Birleşen Ştatların devlet sekreteri Mike Pompeo'nun bildirmeğine göre hasiyetlendirme yine bir hepteden güyüce girer. Ol Washington'a medya veren beyanatında ehli banklara ve sevda kurumlarına revolüsyon sakçıları bilen iş sarışmağı tohtutmak bari da duyduruş verdi. Bu göçüm revolüsyon sakçılarına değişli kurumlarının Amerika'nın yuristik siyasındaki bağlılığını büvetlep Amerikanlara onun bilen transaksiya girişmeği kadagan ediyer. Hasiyetlendirme kanunu güyüce gireninden sonra Washington'a revolüsyon sakçılarını materyal kolduğu bilen üftün ediyen adamlara yurda girişmeği yürmegi qadağan etmege ya olori sanksiyaları bozyanlıkları üçün kanunu taydan iderlamaga yol açılıyor. Ondan azalım sonra İran'ın devlet havarkulluğu eğrına yurdun yukarı Milli Hafızalık Yengeşinin Birleşen Ştatları terörizmin devlet sponsoru deyip ağlan edendiğini məlum etdi. Geniş Washington'un bu göçümünü bir kanun ve samsak hareket deyip tanqidlap, ona cevap yok münne Amerika'nın rejimine terörizmin devlet sponsoru ve Amerika'nın merkezi serkerdeligi CENTCOM ve onun bilen iltişikli ahli güçlere terrorçi toparlar deyip karayandığını ağlan etdi deyip İrna haber verdi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.